መስመር 14 ነው።
እዚ በሐጽር ማዕበል 1925 ሜትር ባንድ አብ ቴሌቪዥን አብ ሳተላይት ኢትዮሳት ከመኦን በመርበባት ዩቲዩብን ፌስቡክን ካብ 4-4 ፈርቃን ወይ ከአ ካብ 10-10 ፈርቃን ብቐጥታ ዝመሓላለፍ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። እዚ ኣብ ፍሉይ መደባት ኪሮዝ ዝቲ መደብ ቀዳመ ሰንበት እዩ። ሰላም ከመይ ከምሲ ኽብራ ሰማዕትና ሎሚ ሰንበት ባሕቲ ግንቦት 2022 ወይ ድማ 23 ሚያዝያ 2014 ዓመተ ምህረት እዩ። ኣብ ናይ ሎሚ ሰንበት መደብና ንምፍንጫል ሃይማኖታት ክልል ትግራይ ካብ ኢትዮጵያ ዝምልከት ዕላል ክህልወና እዩ። ኣብዚ ጉዳይ ከብርሁልና ንሊቀ ካህናት ሙሴ በርሀ ካብ ካሊፎርኒያ ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካን ፕሮፌሰር ጌታቸው ኣሰፋ ካብ ካናዳን ዓዲምና ኣለና። ኣንጋዲ ገብረ ገብረ መድህንዩ ናብቲ ዕላል ክስግረኩም።
ሃይማኖታዊ ትካላት ትግራይ፣ ኦርቶዶክሳዊት ቤተክርስትያን ትግራይ፣ ዳያት ምስልምና ትግራይ፣ ካቶሊካዊት ቤተክርስትያን ትግራይን ወንጌላዊት ቤተክርስትያን ትግራይን ዝርከብዎም ምስ ናይ ኢትዮጵያ ወይ ኣዲስ ኣበባ መዘናታቶም ወይ መዘናታተን ርክብና ኣቋሪፅና ኣለና ክብሊ ኣውጀና ኣለዋ እሞ ስለምንታይ እዮም ናብዚ ውሳነ በፂሖም? ሊቀ ካህናት ሙሴ በርሀ፣
እዘን ተቋማት እዚኣተን ምስ ኣዲስ ኣበባ ዝነበረ ርክብ ዝቆረፃ ናይ ኦፊሻል ምግባር እንተዘይኮይኑ ኣዲስ ኣበባ ዘለዋ ኢንስቲትዩሽናት ወይ ከዓ ተቋማት ንሳተን እየን ቆሪፀን ፀኒሐን። ብከመይ እንተልና ናህና እየን ዝብለአን እንድሕር ኮይነን ናይ ኦርቶዶክስ፣ ናይ ካቶሊክ፣ ናይ ፕሮቴስታንት ብጠቕላላ ናይ ፐንቴ፣ ናይ እስልምና ክኸውን ዝግብኦ ዝነበረ ኣብ ግዜ ሓዘን፣ ኣብ ግዜ ድቀት፣ ኣብ ግዜ መቕሰፍት፣ ኣብ ግዜ ፍርሰት ኣበየለኽን ደቅና ኣበየለኹም ቤተሰብና ኣበየለኹም ኣመንትና ተኸተልትና ኢሎም ክበፅሑሎም ዝግባእ ነይሩ። ግን ንሳቶም በዓልቶም ኣውቶማቲካል ባይ ዲፎልት ኣሳናቢቶም ምንፀኒሖም እዮም። እዘን ተቋማት እዚኣተን መተሓሳሰብ እውን ሂበን እየን፣ ቢደፉ ተገፍዑልና፣ ኣውግዙልና፣ ሓግዙና፣ እንተዘይኮይኑ በዓልትኩም ተፋንውን ኣለኹም፣ በዓልትኩም ኤክስ ኮሚኒኬት ገብሩን ኣለኹም ኢለን እውን ብዝተወሰነ ብዝተፈላለየ መንገዲ ዙ ዘለና ይኮነ ብዓዲ ዘለው ኣውፅኦም እዮም መግለፂ። ንዕኡ ግን ጆሮ ዳባ ኢሎም ምንም ዓይነት እንቅስቃሴ ዘይኮነስ ካብኡ ክቕፅል ከም ዘለዎ ዝብል ነገር ስለ ዝነበረ ኣሰናቢተኖም እየን በዓልተ። ንሳቶም ግን ኦፊሻል እዮም ገይሮሞ።
ፕሮፌሰር ጌታቸው ስለምንታይ እዮም ናብዚ ውሳነ ዝወፂሖም ብናትካ ርእይቶ ኸ?
ቀኒለ ብጣዕሚ ኣባታችን እውን ዘልዕልዎ ኣሎ ኣብቲ ኣብ ሃይማኖት እቲ ዓብዪ ነገርታ እዩ። እንዲያም ካብ ሕማቕ እንኳን ተገይሩ ዝኾነ ክፋል ማሕበረሰብ ውልቀ ሰብ ይኹን ህዝቡን ንኡ ክትሕግዝ ምስኡ ክትኾን ምስኡ ደው ክትብል እዩ ዘግብረካ ሃይማኖት። ብትሕቲ ሃይማኖት ደሞ ዓደሎ ኣብቲ ዓዲ ደሞ እንታይ ኢኻ ትገብር። እንዲያም እንታይ ብሉ ሓደሓደ ዘዛርቦም ዝነበርኩ ናይ ወፅ ዓዲ ዝገርሞም ማለት እዩ እዚ ዓዲ ሳዓየደ ይነበረ እንድዩ ዘብሎም ንሓደ ዓዲ ዝኣስሮ ነገር ምሕዛን እዩ። ኣብ ናይ ዝኾነ ሰብ ኣብ ጫሙ ኣብ እግሩ ምኾንኩ ነይረ ኢልካ ትሓዝን ሃሙ ሓዘኔታ እንድሕር ዘየለ ዓዲ የለን እዮም ዝብሉካ ኣብ ኩሉ ደሞ ትርዮስ እዩ። እንኳን ኣብ ሓደ ዓዲስ ትርዮ ኣለካ እዚ ናይ ራሽያን ናይ ዩክሬንን ናይ ራሽያ ቤተክርስትያን ተይተረፈት ብምሉ ተቃዊሙ ኣለቲ ኩናት ኣብቲ ዓድና ደሞ ናቱ ግልባጥ እዩ ኮይኑ እቲ ቤተክርስትያን ናይ ኦርቶዶክስ ክዛረብ እንድሕር ኮይነ እንኳን እቲ ኩናት ክቃወሙ ቅድሚኡ ብጣዕሚ ስለ ኣብ ዝኾነ ይኹን ዝቕተል ሰብ ዝጉዳእ ሰብ ዝሓዝኑ ዝበኺው ብፁእ ቅዱስ ፓትርያርክ ኣብ ናይ ባዕሎም ሚድያ ኣብቲ ናይ ቤተክርስትያን ሚድያ ከይተረፈ ከይዛረቡ ተዓፅዮም ከም ትፈልጦ ብዝኾነ ጋሻ ብሓላፊ መንገዲ ብቪድዮ ብሞባይል እዮም ተቐሪፆም ተዛሪቦም ስለዘናት እቲ ንቡር ኩነታት ተገልቢጡ ስለ ዝተርአየ ናይ ግዜ ጉዳይ እዩ ነይሩ ማለት እዩ እቲ ናይ ትግራይ ቤተክርስትያን እዚ ክትውሰን። ስለዚ እቲ ኣባታችን ዝበልዎ ባይታ ተፈጢሩ እዩ በቃ ብባዕሉ ማለት እዩ። ሕዚ እቲ ዓይና ንሪኢ ኣለና ኣብዚ ራሻ ለምሳሌ ካብ እቲ ልሂቅ ትብሎ ናይ እምነት ሊቅ፣ ናይ ቁጠባ ሊሂቅ፣ ናይ ፊደል ሊሂቅ ብምሉ ይቃወምሉ ይእሰር እውን ኣሎ ኣብ ካሊእ ዓዲ ኮይኑ ማለት እዩ ናይ ካሊእ ዓዲ ኮይኑ ኣላሃለት ዩክሬን ኣብቲ ናይ ዓድና እቲ ናይ ቤተክርስትያን ሰባት ኣብ ወፃእውን ኣብ ደገ እውን ኩሉ ሰብ ምስ መከላከያና ደዊልና ኢሉ ብዙሕ ገይሩ እቲ ብጣዕሚ ዝሕዝን ደሞ ቤተክርስትያናት ክድብደባ ከለዋ ኣቕሽቲ ክሕረዱ ከለው እዚ ሪፖርት መፅኡ ኣነ ዝፈልጦ ብደንቢ ማለት እዩ መፅኡ እዎ ብምሉ ያው ተዓፊኖም ተሪፎም እዚታት እዩ ደፊእዎም እየ ዝብል እቲ ዘርዚሮም ተዛሪቦም ድዮም ትናተይ ረድኤት ግን እዚ ይመስል ገብረ
ኣብ ክንዲ ርክብና ኣቋሪፅና ክብሉ ቅድሚኡ ዝውሰዱ ሓደሓደ ነገራት ኣይመሃለውን ንኣብነት ተወሳኺ ግዜ መሃብ ዝኾነ ካሊእ ኣመራፂ ዶ ኣይመሃለውን ነይሩ ሊቀ ካህናት ሙሴ
የቀኒየለይ ኣቶ ገብረ መማረፂ ዝህሉ መማረፂ ምስትዎ እዩ ብዘይ መማረፂ ንዝገደፍካ እዮ መማረፂ ዘየምፃእካ ኣይትብሎ መማረፂ ኣብ ኢዶም እዩ ዘሎ ኣብ ኢድ ኣዲስ ኣበባ እዩ ዘሎ ከምቲ ፕሮፌሰር ዝበሎ ኣብ ኣኳ ዘለው ቅዱስ ኣቦ ከየተዓርኹ ኣተዓራቂ ዝኾነ መንፈሳዊ ሂወቶም ከየፀናንዑ ከየሕዝኑ ኣብ ደቡብ ተገይሩ ኢሎም ከውግዙ ከለዉ ይተኸልከሉ ሻሸመኔ ቤተክርስትያናት ተቃፂለን ምእመናን ተሓሪዶም ሰብ ብርኣያ ፍጡር ተፈጠረ ተጎዲኡ ኢሎም ክዛረቡ ከለዉ ክነብዑ ከለዉ ቅዱስ ተባሂሎም ኣብ ትግራይ ዝኾነ ነገር ግን መስተንፈስ የብልኩም መንቀሳቀስ የብልኩም ኢሎም ተዓፅዮም ንበዓልቶም ብቤተ ክርስትያንና ደረጃ ሓደ ቅዱስ ኣቦ ዝተዛረቦ ቤተክርስትያና ጥራይ ዘይኮነ ሴት ማለት ካቶሊክ በል ብኦርቶዶክስ በል ሓደ ቅዱስ ኣቦ ዝተዛረቦ ሓደ ንሱ ዝመረፆ ዝሰየሞ ጳጳስ ወፅኡ ገጋ እዩ ክብለ ይኽእል ግቡእ ኣይኮነን ፈፂሙ ብቤተክርስትያን ሕግቡ ምስራዕቱ ንሳቶም ግን ከምኡ ገይሮም ስለዚ ናይ ትግራይ ቤተክርስትያን መማረፂ ዘይተገደፈላ ስለዝኾነ እዩ እምበር መማረፂ ተዝነብር ነይሩ ካብ 12-13 ወርሒ ንላዕሊ እንዳተጨፍጨፍካ ምፅባይ እንዳተሓረድካ ምፅባይ እንዳፈረስካ ምፅባይ እንዳተሰረቕካ ምፅባይ ካብኡ ላዕሊ እንታይ እሞ በበይና እዩ ሞ ኣፍ ደገ ዘይተዋሃበ መማረፂ ዘይተዋሃበ ስለዝኾነ እዩ እምበር ሸኩሉ ወይ ተናዲዱ ተሃዊኹ ዝገበሮ ነገር ፈፂሙ የለን
ፕሮፌሰር ጌታቸው ምስኣት ኣስርካ ድማ ናይዚኦም ውሳነታት እዚኦም ትርጉም እንታይ እዩ ብፍላይ ድማ ክልቲኦም ዓበይቲ ሃይማኖታት ኦርቶዶክስን እስልምናን በዚኦም ኣትዮም ናብታ ኢትዮጵያ ትበሃሉ እውን ስለዚ እንታይ እዩ ትርጉሙ ንኣመንቲ ንካህናት ናይ ትግራይ ቤተክርስትያን ይኹን ኣብ ኢትዮጵያ ንዘሎ ኣመንቲ ወይ እቲ ቤተክርስትያን
ፅቡቅ ኣብዚ ናይ መጀመርያ ህዚ እንታይዩ ኮይኑ ኮ እቲ ሓደ እቲ ዕፅዋን ክባን ኣብ ዝፍለጥ ህዝቢ እውን ቀፂሉ እንዮ ና ካብቲ ብናይ ኦርቶዶክስ ዓይነት ርእናዮ ህዚ እቲ ቤተክርስትያን ዋላ ምስቲ ዋና ዝበሃል ናይ ኣዲስ ኣበባ ዋላ ክዘራርብ ስበሎ ምስ ኩሉ ነገር ተዓፂ እዩ ዋላ ክቲ ተኸፊትሉ ዝነበረ ሰዓት እውን ብስርዓት ኣይተገበረን ምክንያቱም ከም ትፈልጦ እቲ ቤተክርስትያን ናይ ኣዲስ ኣበባ እቲ ዝዛረቦ ዝውስኖ ኣብ በዓላት እውን ዝመሓላለፍ መልእክቲ ብምሉእ እዚ ቅድም እዚ ኣብቲ ሚድያ ዝተዓፀወ ኢና ተዛሪብና ዋላ ጥምቀት በዓል ኣብ መስቀል ኣደባባይ ክክበር እቶም ብፅቡ ቅዱስ ዘዘጋጀዎ ንግግር ነይሩ ፅሑፍ እቲ ፅሑፍ ኣብ መፅሄት ተሃቲሙ ተበቲኑ ነይሩ በዕሉ ግን ከየንብብዎኡ ናይ ሰላም ናይ ዕርቂ ኩናት ይኹም ዝብል ዘርርብ ስለዝነበሮ ብኡ ምክንያት ከይዛረቦ ፈራሪሖም ተቆሪፁ እዩ ተሪፉ እዚ እውን ሰነ ዘሎ እዩ ካልኣይ ድማ ከም ዝፍለጥ ናይ ቤተክርስትያን መዋቅር ናይ ወረዳ ቤተ ክህነት ዝበሃል ወይም ደሞ ኣብ ታሕቲ ዘሎ ምስ ዞን ዝኸድ 7 ዞን ኣታልን 7 ዞን ዘለዎ እምበር ኣብ ትግራይ ክልል ቤተ ክህነት ዝበሃል ኣይነበረን ስለዚ እንታይ እዮም ገይሮም ኣብዚ ውሳነ እዚ ሓደ ናይ ትግራይ ቤተ ክህነት ሃልዩ ናይ ምእመናን ናይ ቤተክርስትያን ነገራት ብምሉ ተሓባቢሮም ብሓደ ክሰርሕዎ ዝገብር እዮም ገይሮምዎነ ብግዜኡ ዝተገበረ ኢሉ እየ ዝኣምን ግን እንታይዩ ዘምፅኦ ሳዕብን ወይም ደሞ እንታይ ማለት እዩ ትርጉሙ እንተልና ላይ ዝረአየኒ እቲ ዝቕፅል ዝተረፈ ነገር ኣሎ ዝተረፈ ማለት እዚ እውን ሲኖዶስ ኣይተቋቋመን ኣብ ትግራይ ናይ ምቁቋም ሓሳኹም ዘሎ እዮም ተዛሪቦም እሱ ኣብዘይተቋቋመሉ ብዙሕ ነገር ክንብል ንኽእል ኣይመስለንን ግን እንታይ እዩ ዝነግረካ ኣነ ዘለና ሓበሬታ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ካመኢሎም ከምዚ ክምልሱ ከምዝኽእሉን እዚ እቶም ውጌሮም ይኽዱ ዝብሉ ጳጳሳት ሓዊስካ ካብኡ ደሞ ብዙኩነታት ኣይ ናትና ጥፋኣት እዩ ዝብሉ እቶም ብፅቡ ቅዱስ ደሞ ብሓዘን ከም ዘለዉ እዚታት ሓበሬታ ኣሎ እዚታት ተወስድ ከለካ እዚቲ ንፖለቲካ ክፅበ እዩ ኢለ ይሓስብ እዚ ናይ ፖለቲካ ድርድር ናይ ሰላም ድሕር ኣብ ፅቡቅ ከይዱ ምናልባት እዚ እውን ኣብዚ ክቆም ይኽእል ኢለ ይሓስብ እንድሕር ዘይከይዱና ናብ ሲኖዶስ ምቁቋም ተኸይዶም ግን እንታይ ዝኾነሎ በቃ ናይ ባዕሉ ዝኸኣለ ቤተክርስትያን ይኾነሎ ብእምነት ሓደ እዩ ከምዚ ናይ ኤርትራ እኒኦ ናይ ግብፂ ናይ ህንዲ ናይ ኢትዮጵያ ላውኸ ይኸድሎ ማለት እዩ ንቲ ምእመን ኣዲስ ኣበባ ዘሎ ምናልባት እዚ ናይ ራሽያ ንሪኦ ኣለና ሓዚ ላብ ልቢ እንድሕር መሊሱ ንኽሓቶም ነቶም ኣቦታት ንኩናት ደጊፎም ናይ ቤተ ክርስትያን ናይ ደብረ ዳሞ ምድብዳም ናይ ለክሶም ምቕታል ናይ መዓት ማሕበረ ደጎ ብዙሓት ነገራት ንኽሓቱ ክገብሮም ይኮን ዶ ዝብል ተስፋ ኣለኒ ብዝተረፈ ግን እቲ ዝቕፅል ናይ ፖለቲካ ድርድር ኣበይ ከምዝዓልብ ክንፅበ ኣለና ኢለ ዕዛመ
እዚ ኣብ ፍሉያት ጉዳያት ኣትኪሩ ዝዳሎ መደብ ቀዳመ ሰንበት እዩ
ሊቀ ካህናት ሙሴ ናበይ ገፁ ይኸይድ ኣሎ ማለት ትግራይ ሕዚ እውን ኣባል ፌደራል ኢትዮጵያ እያ ብዕሊ ዝተኣወጀ ነገር ስለዘየለ እንታይ እዩ ትርጉሙ
ህዝቢ ንኣዋጀ እዩ ዝፅበል ንተግባር እዩ ዝፅበል ህዝቢ ኣብ መሬት እንታይ ኣሎ እዩ ዝውስኑ ኣብ መሬት ሰላም ድዩ ዘሎ ኣብ መሬት ከም ትቅድም ኢሉ ዝተገለፀ ርህራሄ ድዩ ዘሎ ሓዘን ድዩ ዘሎ ፀፀት ድዩ ዘሎ ንስሓ ብጠቕላላ ማእኸላይ ሃገር ኣብ ትግራይ ዘለዎ ስንሓሳብ ጨሊጡ ተረእዩ እዩ 18-17 ወርሒ ንህዝቢ ኣብ ሰላም ዓፂኻ ኣፉ ከይኸፍት ዝሓመመ ከይፍወስ ብሰላም ከይርኢ ኣብ ባንክ ዝነበረ ገንዘቡ ከይጥቀም ስራሕ እዩ ተካይዱ እዩ ዝካየድ ዘሎ ስለዚ ኣብዚ ግዜ እዚ ንሕውነት ዝኸውን ንቤተሰብነት ዝኸውን ንሰላም ዝኸውን ንዕርቂ ዝኸውን ሕብረተሰብ ከታይ ገበረ እዩ መንግስትታት ክጋበዩ ናይ ግድን እዩ መንግስትታት ፖለቲካ እዩ ዝሰኸረ ሰብ ክመፅ ይኽእል እዩ ዝተዓየ ሰብ ክመፅ ይኽእል እዩ ውን ተለምዶ እዩ እዚ ሓደ ሕብረተሰብ ከም ሕብረተሰብ ጨርሹ ከምዚ ዝገብረሉ መድረኽ ግን ኣብቲ ናሕና ሂወት ይኹን ኣብቲ ንእሽተይ ዘነብናዮ የለን ነቲ ሕዚ ዝረአ ዘሎ እውን እኮም የለን ሓዘነይታ ሰብ እኮ ናይ ግድን ኢትዮጵያዊ ምዃን የብሉ ናይ ግዲ ኦርቶዶክስ ምዃን የብሉ ናይ ግዲ እስላም ምዃን የብሉ ናይ ግዲ ፕሮቴስታንት ሰብ ምዃኑ እኹል እዩ ሰብ ምዝኳኑ ንዘጋጥሞ ሽግር ንክትሓዝን ዝዕድመካ እዩ ኣብ መንገዲ ወዲቁ ትሪኦ ሰብ ወዲ መን ምዃኑ የግድሰካ ስሙ መን ምዃኑ የግድሰካ ቆርበቱ እንታይ ምዃኑ የግድሰካ ሰብ ምዃኑ እዩ ተቐዳማይ ነገር ክኸውን ዘለዎ እግዚኣብሄር ዝፈጠሮ ፍጡር ንስኻ ዘይሰራሕካዮ ንስኻ ክተፍርሶ ዘይግባእ ፍጡር ምዃኑ ነዙይ ዝኣክል እኳ ነጥቢ ተኣክል ኣይተረኣየን ኣብዚ ኩሉ ሕጂ እውን ኣይረአን ኣሎ ድሕሪ ሕጂ ናበይ ገፁ እዩ ዝኸይድ ዝብል እቲ ናይ ፖለቲካ ጉዳይ እውን እንተኾነ ሰብ ፖለቲካ ክዛረብሉ እታ ቤተ ክርስትያን ግን ናይ ብሓቂ ናይ ብሓቂ ብዘመናት ብክፍለ ዘመናት እንዳተቆለለ ዝመፀ እዩ በብዘመኑ ገጠራትን ከተማታትን እንዳዓነው ዝመፁ እዮም ስለዚ ኣብ ሓደ ደረጃ ጠጠው ክብል ናይ ግድን እዩ ጠጠው ዝብል ከዓ በዝሓለፈ ተመክሮታት ጠጠው ከምዘይፍሉጥ እዩ ስለዚ ሰማይካን መሬትካን እትውንነሉ መንገዲ ክፍጠር ናይ ግድን እዩ እዚ ህዝቢ እዚ ክነብር ኣለዎ ዓለም ከም ህዝቢ መጠን ከም ሰብ መጠን ከም ሕብረተሰብ መጠን እቲ መፃኣይ ዝኸውን እውን ናይ ግዜ ጉዳይ እዩ ቀዳምትነት ዝወሃቡ ሕዚ ጠቅላይ ቤተ ክህነት ምምሕዳር እዩ እዚ ምምሕዳር እዙ ዝሓዘኑ የፀናነ ዝፈረሱ ይሰርሕ ዝተወተሉ ይእክብ ዝቆሰሉ ይፍውስ እዚ እዩ ትስርሑ ዘሎ ሕጂ ተቃናጅዩ ተሳማርዩ ብሓደ ኮይኑ ንክሰርሕ እዩ ካብኡ ዝቕፅል ድሕሪት ዝቕፅል መድረኽ ዝመፅእ ስለዝኾነ ተስፍኡ ግን ዝፀልመተ እዩ ኣነ ብናይ ድርድር እውን ዝልወጥ ዝስተኻኸል ኣሎ ዝብል እምነት የብለይን ከምቲ ዘለኒ እውን ሓደሓደ ነገር ኣብኡ ዝኸይድ ነገር የለን ባህላ እየ
ፕሮፌሰር ጌታቸው ብማሕበራዊ ሚድያ ንሪኦ ኣብ ልዕሊ ማሕበረ ቅዱሳን ብወገን ትግራይ ዝስማዕ ሰሓፈት ኣሎ ሳብ ትግራይ ከይንቀሳቀሱ እውን ዝተኣገደ ይመስለኒ ከም ዓይነት ዜና ሰሚዐ ኣለኹ ካብ ናይ ትግራይ መራኸቢ ሓፋሽ ንስኻ ኣብ ሓደ ቃለ መጠይቅ ኣብ ዝገበርካሉ እዋን ኣባል ማሕበረ ቅዱሳን ከም ዝነበርካ ትዛረብ ሰሚዐ ኣለኹ እሞ መጀመርያ እቲ ናትካ ተሳትፎ መዓዝ እዩ ነይሩ ከመይ እዩ ነይሩ ካብኡ ድማ እዚ ካብ ትግራይ ዝመፅእ ዘሎ ኣብ ልዕሊ ማሕበረ ቅዱሳን ዝመፅእ ዘሎ ነቐፌታ ስለምንታይ እዩ
ብቲ ናተያ ሀዘል ዘለኒ ርዲት ብጣዕሚ ግቡእ ዝኾነ ብመርትዖ ክድገፍ ዝኽእል ነቐፌታ እዩ ኣብ ማሕበረ ቅዱሳን ዘሎ ባዕለይ እውን ብናይ ባዕለይ ብካልኦት ሚድያታት እውን ዝዛረቦ እዩ ናተይ ተሳትፎ ካብ መጀመርያ ጀሚሩ ካብዚ ምስረት ጀሚሩ እየ ነይረ ማሕበረ ቅዱሳን ኣብ ዓደብ ዝነበ ኩሉ ኣብውን ኣብ ስራሕ ኩሉ ቦታ ብመራርሓ እውን ሰርሐ ካብኡ ንኣውሮፓ ብቆፃፅራ ኣውሮፓ 98 የወፀ ሽዑ እውን ኣብ ኣውሮፓ ናቱ ማእከል ቋም ብመራርሓ እውን ሰርሐ ኣብ ኣውሮፓ ኣብ ስዊድን እውን ዝነበር ኩሉ ካናዳ እውን መፅ ከምኡ ማለት እዩ እቶም ዋና ሕዚ ለምሳሌ እቲ ናይ ጠቅላይ ሚኒስትር ዋና መማኸሪ ኮይኑ ዘሎ እውን ብቀረባ እሽካ ዋላ ትዩኩና ተጀሚሩስ ሓደ ሓሙሽተ ሽዱሽተ መዓልቲ እስካብ ዝሓልፎ ብመዓልቲ ይፅሕፈሉ ነይረ ምኸርዎ ንጠቅላይ ሚኒስትር ዝዓዲዚ ናብዚ ፀገም እዚ ዘእትዎ ዘሎ ምኸርዎ ላበልኩ ብጣዕሚ እንትን ይብል ነይረ ታዩ ነይሩ ትምኒት እዩ ቅድሚቲ ኩናት ኣብዚ ናይ ግዲ ብዙሕ ይሰርሕ ስለ ዝነበርኩ ኣብዚ እውን ኮይነ እሱ እውን መፅኡ ኣባይ ክልተ ሰሙን ፀኒሑ ኣብ ገዛ እዩ ቅድሚ 4 ዓመት ዳንኤል ማለት እዩ እና ብደንቢ ኢና ንቀራረብ ታይ ተስፋይ ነይሩ ኣነ ሪኻ ትፈልጦ ካት ቀጠና ብኩናት ዝበረሰ እዩ ንመዓት ዓመታት ኢትዮጵያ በሎቱ ቀድሚ ኣፍሪካ ካሜልና ኩናት ንኣቲ ብዙ ግዜ ዝብል እዩ ነይሩ ግን ያው ኣብዚ ዝኾነ ኮይኑ ማለት እዩ እና ድሕሪኡ ግን ኣብዚ ናይ ማህበረ ቅዱሳ እንታይ ደሞ ይፅበ ነይረ ቅድሚኡ ብጣዕሚ ዝፍለጥ ነገር ዝኾነት ቤተክርስትያን ኣብ ዝኾነ ቦታ ዝኾነ ነገር እንድሕሪ ኣጋጢምዎ ብዜና ይቀርብ በ ይገብር ነይሩ ማህበር ማለት እዩ ሕዚ ብሙሉእ ማሕበር በሎ እቲ ሚድያ በሎ እንኳን ባዕላቶም ክዝግቡስ ብመርትዖ ተዘርዚሩ ብዙ ሰዓት ኣብዚ ቤተክርስትያን እዚ ዝበሃል ቀሺ ከምዚ በፅሒዎ እዚኣ ቤተክርስትያን ከምዚ ተዘሪፋ ተባሂሉ ተዘርዚሩ ተብሂብዎም ያው ኣይነህቲ ምን ኢሎም ዝገደፍዎ ኣለ ነቲ ኮፒታት ዝተላእኸ ማለት እዩ እዚ ናይ ማይካድራ ደሞ ሪፖርተራት ሊኢኹም ለምሳሌ ቴሌቭዥን ዘገባ ሰሪሖም ኣብ ድሕሪኡ ደሞ ኣብ ኣምሓራን ዓፋርን ክልል እሱታት ሰሪሖም ማለት እዩ ብቴሌቭዥን ብሚድያ ማለት ከምዚ ኣብኡ ዝነበረ ሰብ ከምዚ ኩሉ ነገር ዝፈልጥ ሰብ ከም ሓላፊነት እውን ተሰሚዑና ነ ማለት እዩ እቲ ማሕበር ዝሰርሖ ዘሎ እንዲያም ኣነ ኣብኡ ነይረ ከምዚ ዝፈልጦ ነገር ከምዚ ተበፂሑ ካሊእ እውን ክቅፅል ስለዝኽእል ክዝረበሎ ኢለን ይዛረብ ነይረ ኣብዚ ናይቲ ዶኩመንት የረክቦን ኣብ ትግራይ ከይንቀሳቀስ ከልኪሎምዎ ቅድሚኡ ግን ኣብታ መቐለ ምስተተሓዘት ብናይ ኢትዮጵያ ሓይሊ ናይ ማህበረ ቅዱሳን ልኡኻን ከይዶም ነይሮም እዮም ንመቐለ እና ረኪቦም ንተመኡ ዘለው ተጋሩ ደቂ ትግራይ ናይ ማህበረ ቅዱሳን ኣባላት ኣመራርሓ ዝተቐድሐ ኣሎ ኦንላይን ዝተለቐቐና እቶም ቆልዑ ክትሰምዖም ብጣዕሚ እዮም በቃ ኣብኡ ዝበፅሖም ማለት እዩ ኣባል ማሕበረ ቅዱሳን ብምኳኖም ኣብ ትግራይ ዝበፅሖም ዝነበረ ኩሉ ተፃዊሮም በ ናይ ቤተክርስትያን ኢሎም ብልቦም ዝሰርሑ ዝነበሩ ሰባት ኣበይ ነርኩም ኣብ ትግራይ ዘላ ቤተክርስትያን ቤተክርስትያን እንድያ ኢሎም ብዙሕ በቂሶሞም ብጣዕሚ ዝግባእ እዩ ኢለ ክብል የደለየ ዝተወሰነ ውሳነ
ሊቀ ካህናት ሙሴ በረ እቲ ሃይማኖታዊ ኣስተምህሮ ጠፍአ ጌጋ እውን ይቕረም ዋለሎ እዚታት ኣብ ግምት ብምእታው ዕድል ደሎ እንታይ ክግበር ኣሎ ዕድል እንታሃል እዩ እንታይ ክኸውን ኣለዎ ንቅድሚት
ፅቡቅ እንታይ ኣለዎ ሂድግ ወይ ተሃደግለትኩም ይቕረበሉ ይቕረ ክበሃለልኩም እዩ ዝበሃል ዝኾነ ነገር እውን ቀጢን እውን እንተኾነ ተስፋ ዶ ኣሎ ተዘየሊኸ እንታይ ክኸውን እዩ ዝብል ዘዕልካ ይሕቶ ሕድገት እና ስራሕ ምስራሕ ነኖኢኖም እዩ ሕድገት ዝቐተለኒ ክቐትሎ ከይትብል ዘጥፍአኒ ከጥፍኦ ከይትብል ዘንደደለይ ከንድዶ ከይትብል ሕድገት ግበር እዩ ግን ገዛኻ ከይተመሓድር ሕድገት ኣይኮነ ካብ ቤተ ክርስትያን ክሳብ ሎሚ ዝበዘነቶ ክሳብ ሎሚ ድርዕቶ ዝተሰከመቶ ክሳብ ሎሚ ዝተጎደአቶ ካብኡ ኩሉ ላዕሊ እዩ ሕዚ ሕድገት ዝበሃል ልቢ እንተገይሮ ፅቡቃት ቤተሰብ ክትከውን ትኽእል ኢኻ ፅቡቃት ጎረቤት ክትከውን ትኽእል ኢኻ ፅቡቃት ኦርቶዶክሳውያን ክትከውን ትኽእል ኢኻ ግን ኣብ ኮንትሮል ዝበሃል ነገር ግን ሕድገትን ዘይሕድገትን ዝበሃል ዚ መሰረት የብሉ መካይዲ እውን ኣይኮነ ስለዚ መፃኣይ ከንታይ ክኸውን እዩ ዝብል ኣብዚ ደረጃ እዚ ዘለናዮ ናይ መፃኣይ ጉዳይ ኣይኮና ናይ ዘለናሉ ጉዳይ ኢና ዘለናሉ ጉዳይ ህዝብና ክመሓደር ኣለዎ ከምታ ቅድም ኢለ ዝገለፅክዎ ዝፈረሰ ክስራሕ ኣለዎ ዝሓዘኒ ክናዘዝ ኣለዎ ዝቆሰለ ክፍወስ ኣለዎ ህፃናት ካብቲ በፂሕዎም ዘሎ ናይ ዘለዓለም ሰቀቀን ዝኾነ ናይ ጦር ቁስሊ ካብኡ ከመይ ገይሮም ክድሕንኩም ዘለዎም ህዝባ ኣተሓባቢራ ምግልጋል እዩ ቀዳማይ ሕዚ ድሓር እቲ ዝመፅእ መድረኽ ኣብ መድረኹ ኣብ ግዜኡ ምስ በፅሐ ክዝረበሉ ዝግብኦ ደረጃ ብደረጃ ዝኸይድ ነገር ፈርስት ፕራዮሪቲ ሕጂ ኣብዚ ግዜ እዚ ቀደምትነት ህዝብካ ተሓባቢርካ ህዝብካ ኣገልጊልካ ቋንቁኡ እውን ጠፊእዎ ዝነበረ ብቋንቁኡ ዘይምኡ እውን ለዊጡ ዝነበረ ብዘይምኡ ፀሎቱ እውን ብዘይኮነ ስታይገር ነበረ ብዘይምኡ ብፀሎቱ ብፍቅሪ በዞም ዝኒሀ ዝመስሉ ነገራት ኣለዉ ክስርሑ ዝግብኦም ኣብቲ ኢንፍራስትራክቸር ዝኾነ ነገር ቅድሚ ኩነታት ዝኾነ ነገር ምስራሕ እዩ እምበር መፃኣይ ታይ ክግበር እዩ ዝብል ኣብ ውስታይ ሕጂ ኮመንት እውን ዘብህብ ዕድል የብለይ ማለት እየ
ሕዚ ኩነታት ናብ ንቡር ክምለስ ዶ ይኸውን ናብ ንቡር ንምምላስ እንታይ ክግበር ኣለዎ ትብል ብኣኻ ወገን እውን ፕሮፌሰር ጌታቸው
ሕዚ ታዩ እቲ ንቡር በዕሉ ነይሩ ድዩ ይለብል ዘለና ኣሎ ኩነታት ና እዚ በተለይ ምስ ቤተክርስትያን ዝተተሓዘ እዚ ብብዙሕ ቅዱስ ኣብ ሸገር ሬድዮ ቀሪቦም ሓደ ግዜ ብጣዕሚ ደንፀዊ ነገር ዝተዛረብዎ ኣሎ ኣብዚ ቤተክርስትያን ዘሎ ሙስና ገለ ልዒሎምስ ካብ ሙስና ካብ ቤተክርስትያን ካብ ቤተ ክህነት ካብ ምውፃእ ያው ካብ ኣንበሳ ኣፍ ስጋ ምምንጣል ይሕሽ ኢሎም ማለት እዩ እዚ ይከኣል እዩ ኢሎም እና እዚ ትንውር ዝበሃል እዚ ማለት እዩ ተሓስቦት ኣለካ ምስ ዘሎ ቤተክርስትያን ምስቲ መንፈሳዊነት ምስቲ ክርስትና ገለ ብምሉ ዘይንውር እዩ ነይሩ እና ዘይንውር ኣብ ዝነበረሉ ኣነ ዝረአየኒ ከምዚ ኣባታችን ዝበልዎ እዚ ክንዘራርብ ከለና ብመንግስቲ ትግራይ ብሓደ ቢሮ ዝተገለፀ መደንፀዊ ነገር ኣሎ ምሳሌ ሚያዚ ሓደ ድሕሪ ሓደ ወርሕን ገለን ፍርቂ ትግራይ ክፀንት ይኽእል እዩ ብሰኣን መድሓኒትን ምግብን ኢሎም ተዛሪቦም ኣሎ እዚ ናይ ቤተክርስትያን ስራሕ ምስቲ ፀሎት ምስቲ ፆም ከም ዘሎ ኮይኑ ተሓባቢራ ገሌላ እቲ ህዝቢ ክድሕን ትገብረ ኣሎ ካብቲ ስጋዊ ሞት መጀመርያ ካብኡ ደሞ ከምዘበታችን ዝበልዎ እቲ ህዚ ተመዓራሪ ዘሎ ተስተካኪሉ ዘሎ ናይ ትግራይ ቤተ ክህነት እሱ ሒዝካ እቲ ምስናድ ካብ ምስናድ ጀሚሩ እቲ ክድሕን ዝኽእል ላድሕንካ ክትኸደሉ ብዙሕ ዝስራሕ ስራሕቲ ኣሎ እና ኣብኡታት ምድሃብ ካብኡ ምስ እግዚኣብሄር እቲ ዝመፅእ ያው ከመመፃፅኡ ዝምልስዎ ይመስለኒ ከም ዝበልኩ ኣነ እንታይ ዝረአየኒ ቤተክርስትያን ቤተክርስትያን ክትኾነ ኣለዋ ኣብ ኢትዮጵያ ድሞ ብዘሕዝን መልክዑ ዳርጋ ላብ 7800 ዓመት ይኾነ እዩ እቲ ቤተ ክህነት ምስቲ ቤተ መንግስቲ ተጣቢቑ በቃ ነቲ ምእመን ከም ምእመነ ይርኦይ ነቲ ቤተክርስትያን ነቲ ከም እምነተ የኸዶይ በቃ ንዝመፀ በቃ ሰግድ ለከላበለ እዩ በቃ ዝኸድ ነይሩና እዚታት ኣብ ትግራይ ዕድል ኣሎ ኢለ እዚ ካብዚ ክፀሪ ምክንያቱም ደቂ እስጢፋኖስ እውን ኣብኡታት እዮም ሰሪሖም ነይሮም ያው ብግፍዒ ተቐቲሎም እምበር ዝሓትት ማሕበረሰብ ዝሓትት ምእመን ተሃልዩ እዚ ምግባር ምስ ኣቦታት ኮይኑ ኣይስእን ኢለ እዚ የ ዝምነ እዚ የ ፎን ዝምነ
ሊቀ ካህናት ሙሴ በርሀ ካብ ካሊፎርኒያ ፕሮፌሰር ጌታቸው ኣሰፋ ካብ ካናዳ ዝሃብኩምኒ ቃለ ምልልስ ብሽመይን ብሽም ሰማዕትን እየ መስግን የቐኒየለይ ክብረ ብሄር ኣበለይ
ክቡራት ሰማዕትና ካብ ዝምልከቶም ሃይማኖታውያን ትካላት ኢትዮጵያ ነዚ ጉዳይ ኣመልኪትና ግብረ መልሲ ንምርካብ ዝገበርናይ ፈተነ ኣይሰለጠን ቅድሚ ሕጂ ግን ቤት ምክሪ እስላማዊ ጉዳያት ናይ ክልል ትግራይ ከም ዝተፈልዩ ድሕሪ ምእዋጆም ሓንቲ ኢትዮጵያ ትግራይ ድማ ኣካል ኢትዮጵያ ምዃኑ ኢና ንኣምን ንከምዚ ዝበለ ምፍንጫል ከዓ ኣፍልጦ ኣይንህቦን ኢና ኢሎም ነይሮም እዮም እትከታተልዎ ዘለኹም ካብዚ ካብ ዋሽንተን ዲሲ ብሓፂር ማዕበል 1925 ሜትር ባንድ ከምኡውን ኣብ ሳተላይት ኢትዮሳት ብቐጥታ ዝመሓላለፍ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብቲ ካልኣይ ትሕዝቶ ክንሰግር ኤልሻዳይ ዝተባህለ ማሕበር ንፅጉማት ንምሕጋዝ ዝተጣየሰ ትካል እዩ እዚ ትካል ምስ ኣብ ትግራይ ዘሎ ኩሉ ፀገማት ብዝከኣሎ ንኤርትራውያን ስደተኛታት ድጋፍ ኣብ መሃብ ይሰርሕ ምህላው ይሕብር ወኪልና ኣለም ፍስሓ ብዛዕባ እዚ ካብ መቐለ ዘዳለወ መደብ ኣሎ ናብኡ ከብለኩም
ንልዕሊ 300 ዝኾኑ ስደተኛታት ኤርትራውያን ዘለና ንብረት ብምሻጥን ስራሕቲ ህንፀት ዝማእኸል ብምቁራፅን ክንዲ ዝኽኣልናዮ ናሓገዝናዮም ንርከብ ይብሉ መስራትን መተሓበርን ማሕበር ምሕብሓብን ምትሕጋዝን ኤልሻዳይ ኣይተ የማነ ወልደማርያም ኤልሻዳይ ኣቦናደን ዘይብሎም ቆልዑን ሓብሓቢ ዘይብሎም ሽማግለታትን ዝናቢ ብሓደ 981 ዓ ም ዝተጣየሸ ማሕበር እዩ ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ድማ ካብ ኤርትራ ተሰደም ዝመፁ ኤርትራውያን ተቐቢሎም ዝኽኣልዎ ኣብ ምግባር ከም ዝርከቡ ኣይተ የማነ ይዛረቡ
እታ ናይ ኤርትራውያን ብጣዕሚ ዝነኣሰት ስራሕ ኢና ንሰርሕ ዘለና ማለት መብቶም እዩ ንሕብሕቦም ኣለና ከይኮናስ እዚ ኣብቲ ፅቡቅ ዝኾነ ሰዓት ልመፁ እውን ኣለው ቅድም ኢሎም ኣብቲ ሰላም ዝተፈጠረሉ ግዜ ቅድም ኢሎም ናይ ኣብ ዓድሓርሽ ማይ ዓይኒ ኣብ ዝተፈላለዩ ፍቲ መሓስከር ዝነበሩ እውን ዝነበሩ ኣለው እና ህዚ እኳ ዘለውና ማለት ሸዕዚ ዝነበሩና ቅድም ኢሉ ዳርጋ ላብ ገሊኦም 11 ወርሒ ዝገበሩ ኣለው 8 ወርሒ ዝገበሩ ኣለው 5 ወርሒ ዝገበሩ ኣለው 3 ወርሒ ዝገበሩ ኣለው ህዚ እውን ንመፁ ወርሒ ዝገበሩ ኣለው ሕጂ እውናይ ላኣት እውን ኣለው ካብቲ መጀመርያ ክሳዕ ዝሕጂ ግን ዳርጋ ላብ 320 ዝኾኑ እዮም ነይሮም ኣብቲ ልስትና ስለዚ እዚኣቶም ኣታ ፅብብ ዝበለት ሕማቅ ዝኾነ ሰዓት ሻዕትኣ ክንሕግዞም ግዴታና ነይሩ እቲ መንግስቲ ትግራይ እውናይ ዘውዝኒ ነገር ኣንፈት ክንሕግዞም ከም ዘለና ዝሃበና ሓሳብ ዝሃበና ሓበሬታ ዝፀሓፈልና ደብዳቤ ናትና እውን ድልየት ዝነበረና ኩነታት እውናይ ተወሳኺ ማለት እዩ
ኣይተ ማነ ወልደማርያም ምስ ህልው ኩነታት ትግራይ ክንገብሮ ዝግባእ እኳ ምግባር ተዘይከኣልና እታ ዝነእሰት ሓገዝ ብምግባር ምሳና ፅሊሎም ዕርፍ ኢሎም ካትኩን ምግባር ንፍትናለና ይብሉ
እንታይ ቋደው ኹን ገብረሎም ወደይ ሐጅስ ታይም ማይ ይሁለካ ትልግበር ነገር ምንም ታምኒ ማም ያ ወቃጣላ አንታይ ማይና ኹን ገብረሎም ካምት ትፈልጦ ምግብ የለን አብዛ አዲ መድሐንት የለን አብ ዕፅዋን ክባኒና ዘለና አምት ትፈልጦ ዘለኻ እዚን ገብረሎም ለና ኸንምል ኳስ መሊእና ኸንዛረብ ንኸለሉ መንገዲ ይኮንና እኹል ነገር ሲ ኣይኮነን ገብረሎም ግን ታሶ ኢላታ ውዒላ ትሕድር ነገር ታ መፅለሊ ታልያ ካምኡ ናይ ሓንሳ ይድረሮ ሓንሳ ይመስሑ ሓንሳ ዝስእንሉ ግዜ ኣሎ ብዙሕ ነገራት እዩ ዘለዎ ግን ታ ኣብዚኣ ግን ዕቑቦም ኣለው ቅስኒ ኢሎም ኣለው ክሓስውን ኮይኖም ኣለው ናበይ ከም ዝኸዱ እንታይ ከም ዝገብሩ እንታይ ከም ዝስርሕውናይ ዝሓስውሉስ ዕርፍ ዕርፍ ኢሉ ትልቦም ኣብዚ ኣለው እምበር ክሳዕ ክንዲቲ እኳ እዚ ንገብር ኣለና ኢልና ከምቲ ናይ እንሻዳ ተሓሳስባ ኣካያይዳን ከምኡ ንገብር ኣለና ዝበለ ተሓሳስባ እኳ ይብልናን
ቅድም ክብል ነዚ ትካል መንግስት ትግራይ እውን ይሕግዘና ነይሩ እዩ ሕዚ ግን ህንፃ መስርሒ ኢልና ሒዝናዮ ዝነበርና ስሚንቶ ቆርቆሮ መስማር ከይቀረየ ዘለና ንብረት ብምሻጥና ክንሕሕቦም ንፍትን ዘለና ይብሉ ኣይተማን ወልደ ማርያም ሓገዝ ስደተኛታት ኤርትራውያን ምሉእነት ክህልዎ ምስ ዓለም ለኸ ገበርቲ ሰናይ ትካላት ንዘራረብ ኣለና ሕዚ ዝሓሸ ተስፋ ይህቡን ኣለው ይብሉ ኣይተማን ወልደ ማርያም
ክገብሩ ዝኽእሉ ንኣብነት ከም ኢንተርናሽናል ኦርጋናይዜሽናት እዮም ንኣብነት ዩንኤስኣር ክብል ክሕግዝ ንዕኡ ምስኡ ንዘራረብ ኢና ዘለና ሕጂ ክሕግዞም ከም ዘለዎ ምስኣቶም ኣብ ፅቡቅ ደረጃ በፂሕና ኣለና ሕጂ ካልእቲ እውናይ እቲ ኣክሰስ ክግንዩሉ ዝኽእሉ መንገዲ ቴሌፎን ሕዚ ምፅና ካብ ኣይሲኣርሲ ክድውሉ ሓደሓደ ነገር ክገብሩ እስቶታት ንገብር ኣለና ምስ ቤተሰቦም እውን ክራኸቡ ኮታ ትቅድሚ ኢሉ እኳ ከም ፅቡቅ ነገር ኣይነበረን ሕዚ ግን ቆርብቲተይ ክፈት ላበለ ይመስል ድሓን ኣንፈት ኣለዎ ድሓን ኩነታት ኣለዎ ሓንቲ ግዜ ዝሓገዝዎም ነገር ኣሎ እዚ እንታይ ኢካ ትብሎ ብረድስቲ ገለገለ ዝሓገዝዎ ነገር ኣሎ ንኣሸይጦም ሓንቲ ሓንቲ ነገር ዝገበርዋ ነገር ኣላቶም ሕዚ ግን ኣብቲ ህዚ ዘሎ ነገር ግን ምናልባት ፅቡቅ ከይኮነ ኣይቐሪ ዝብል ነገር ኣለና ምክንያቱ ብብዙሕ ምጭቕጫቅ ብብዙሕ ምንግጋር ፅቡቅ ነገር ክህሊ እዩ ለተስፋ ይገብርሉ እቲ ዝቐፅል ግዜ ማለት እዩ
ኣይተይ ማነ ምስሊ ዘሎ ፀገም ካብ ትግራይ ንምውፃእ ዝፍቱን ኣለው ምስቲ ከባቢና ብኩናት ዝተኸበበ ምዃኑ ፀገም ከይበፅሖም ንሸቐል ንኣዋርሒ ምሳና ስለ ዝፅንሑ ደቅና እዮም ብምክንያት እዚ ድማ ሕማቅ ከይጋጥሞም ንሸቐል እንተ ኣነ ዓቕሊ ገይሮም ሰላም ምስ መፀ ናዘለየ ክኸዱ እንተዝኽእሉ ዝሓሸ ይብል ኣብቲ ማእኸል ዝረኸብኳ ኤርትራዊ ስደተኛ ድማ ኣኽበረት ስርኣይ ትበሃል ኣኽበረት ምስ ሰለስተ ደቃ ኣብ ኤልሻዳ እዩ ዘላ ዘለዋ ሓሳብ ክትገልፀለይ ዓዲመያ ከምዚ ትብል
እዎ ብዙሕ ነገር እዩ ክግበር ነይርዎ ማለት ኤልሻዳይ ሕጂ የማነ ንበይን እዩ ከምዚ ዝብለካ ንበይን እዩ ጠጠው ኢሉ ንዓና ዝሕግዘና ክሕግዘና ከሎ ብዙሕ ነገር እናገበረ ንኣብነት ዕንጨይቲ ንስእን ዱር እዩ ነይሩ እዚ ኤልሻዳይ ሲ ዱር እዩ ልሙዕ መሬት እዩ ነይሩ ሕጂ ግን ኣግራብ እናቆረፅና ኢና ዕንጨይቲ ንገብር ዘለና ነቲ ገረብ ነቲ ንሳቶም ዝተኸልዎ ገረብ ቆሪፅና ዕንጨይቲ ንጥቀመሉ ኣለና ብጣዕሚ ዘሕዝን እዩ ምክንያቱ ምርጫ ስለዝተሰኣነይ እምበር ዝለምዐ ዝተኸልካዮ ገረብ ክትቆርፅ ውላድካ ትቆርፅ ኣለካ ማለት እዩ ክስገር ስለዘይብሉ ግን ንክቁረፀቲ ዕንጨይቲ ፍቃደኛ ኮይኑ ዕንጨይቲ ቆሪፁ ኣግራብ ቆሪፅና ኣንቂፅና መብገርና ነዳልዎ ኣለና ንበልዕ ካ ኣለና ካልእ ብዛዕባ ዓለም እንተኮይኑ ኣብ ዘለናይ እዋን ብሓፈሻ ማለት ትግራይ ኣብ ውሽጢ ክባ እያ ዘላ ኣብ ውሽጢ ፀበባ እያ ዘላ ኣብ ውሽጢ ዓፀቦ እያ ዘላ ንሕና ከዓ ኣብ ውሽጢ ኣለና እቶም ስደተኛታት ኤርትራውያን ከዓ ኣብ ውሽጢ እቲ ህዝቢ ትግራይ ኣለና ስለዚ ዓለም ብሓፈሻ ንህዝቢ ትግራይ ቆላሕታ ክትገብረሉ እየ ዝደላ ኣነ ይብል ብፍላይ ከዓ ንስደተኛታት ንዝተፋነቐልቲ ንብዓፀቦ ዝተጠቕዑ ህዝቢ ክትረድእ ዓለም ፅቕጢ ክትገብር ኣለዋ ይብል
ኣብ መወዳእታ ንሓሙሽተ ኣዋርሓብቲ መዕቆቡ ከም ፀንሐ ዝገለፀለይ ድማ ኣብርሃም ገብረናስ ይበሃል ኣብርሃም እውን ማሕበር ምሕብሕብን ምትሕጋዝን ኤልሻዳይ ኣመልክቱ ዝስዕብ ርኢቶ ይብንሎ ምስማዓዮም
ትግራይ ዘሎ ኩሉ ሽግር ከማ ውሽጢ ዘለና መሰረት ከዓ ንዓና እውን ይፀልወና እዩ ማለት እዩ እጂ ንሕና ብምስ ቤተሰብና ንረኸበሉ መገዲ የለን ሰሪሕና ክንነብረሉ ሂወትና ክንመርሓሉ ዝከኣል ተኽእሎ ይትረፍ ንዓና ከም ስደተኛታት ነቲ ንወዲ ዓዲ እውን ኣሸጋሪ ስለ ዝኾነ ኣብዚ ቦታ እዚ ክንዕቆብ ከም ዘለና ብዙሕ ሓበሬታ ረኪብና ሓቲትና ከዓ ተዓቂብና ኣብዚ ክንዕቆብ ከለና ከዓ ወዲ ሰብ ብሂወት ንምንባር ዘድልዮ መሰረታዊ ነገራት ኣሎ ማለት እዩ እዚ ከዓ ምግቢ መፅለል እዩ ስለዚ ሰሪሕና ክንረክቦ ዘይንክእል ወይ ተሓጊዝና ክንረክቦ ዘይንክእል ሓገዝ ወይ ገዛ ከራይ ከፊልና ክንወፁ ዘይንክእል ገዛ ከራይ ተኸፊሉልና ወይ እውን ንሶም ብዘዳልዎ መሰረት ኣብዚ ክሳብ ዛሉ መዓንቲ መዓልቲ ሂወትና ብሰላም ንመርሕ ኣለና ማለት እዩ ትግርወት ኣብቲ ደገ ተሸጊሮም ንሪኦምና ክልሙኑ ንሪኦምና ንሕና ግን ከምኦም ውንስ ንምልማንሲ ዕድል መረኸብና ዶ ምክንያቱ እቲ ዘሎ ኩነታትስ ንኻብኡ ዝዕድም ነገር ኣይኮነን ስለዚ ኣብዚ ቦታ እዚ ንመስግኖ እዩ ወደ ኤልሻዳይሲ نزد کالزی لانه همش ای ورحی حیز الله کارتی میگه میری ابتدایین مثل منگستی ایتوب اند استعبره گیت جمیرم که از لیو ارتاویان الله تقریت ایتوب اونن ادیس اینی همیم مالش
کلیتیم ارتاش دستنی هات عبره اون ذل هذبن جبرت سنای تکالاتن الکشای دل حجز جبرو تصویم ذهبون مبری آدی دمسکن ریلیم آمریکا آدم ساق ماله
بزن بار نایلومی سنبت تحسون عزازی من لنام صبح سونی بخلو تحسو خساب نرهب مساحتكم جزء نحق